Den hedder jo Inden året er omme, og det skal vi tale mere om. Lea, du er jo i modsætning til mange, vi har haft besøg af, ikke biolog. Du kommer med et helt andet udgangspunkt. Hvordan er du blevet interesseret i sommerfugle? Hvordan starter hele sommerfugleprojektet egentlig for dig?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og på en måde er min bog et forsøg på at finde ud af, hvad fanden var det, jeg ville med de sommerfugle. Jeg er jo journalist og sociologiuddannet, og min hverdag var og er at være chefredaktør på Zetland. Og når jeg beskæftigede mig med natur, når jeg siger datid, så er det før sommerfuglene, så var det egentlig på sådan lidt journalistisk niveau. Ikke? Vi udgav en artikel om den 6. masseuddøen og den slags. Men alligevel, selvom jeg ikke talte naturens sprog, altså jeg er på ingen måde ligesom Morten, der kan læse naturen, så var der ligesom sådan en stemme, der på et tidspunkt begyndte at dukke op og igen og igen sige til mig, at du skulle til at se alle de danske sommerfugle, eller dagsommerfugle, ret lidt. Og det blev jeg nysgerrig på. Jeg var sådan, hvad fanden er det, den der stemme ved mig? Den kommer et eller andet sted inden for mig selv og vil have mig ud i den natur. Og faktisk så var jeg på naturmødet for, altså nu er vi tilbage i sådan noget 2019, tror jeg, hvor jeg var ordstyrer nede på, skibet, scenen dernede, ikke? Og så en pause, eller ikke en pause, mens der skulle noget andet på scenen end det, jeg skulle moderere, så var der to, som nogen muligvis vil genkende, to af de mennesker i Danmark, der har set allerflest arter. Jeg tror i dag er de oppe på at have set sådan noget 12-14.000 arter i Danmark. På det tidspunkt havde de set 8.000. Og det fortalte jeg om. Og så var sådan, så rakte min finger, den rakte sig ligesom i vejret af sig selv. Og så spurgte jeg, hvis jeg skal se alle landets dagsommerfugle, hvad skal jeg så gøre? Og så kan jeg huske, det sådan var sådan weird, at du vil gøre det på et år. Og det burde jo have foruroliget mig. Hvis to mennesker, der har set 8.000 arter i Danmark, synes det er sådan lidt mærkeligt, at jeg har tænkt mig at se alle danske dagsommerfugle i løbet af et enkelt år, så skulle jeg måske have tænkt mig lidt mere om. Men det var faktisk dem, der ligesom, så gav de mig nogle gode råd, og så på et tidspunkt, 1. januar 2022, så var jeg sådan, nu må jeg simpelthen gøre det. Man skal lytte til ting, der kommer inden for ens sjæl, og det var derfor, at den stemme kom.
Det er ret sjovt, du siger det, fordi jeg tror også, der er jo noget ret spændende i at komme netop med en anden indgangsvinkel. Og ikke have så meget erfaring med, hvad er egentlig realistisk eller meningsfuldt, måske ud fra sådan et klassisk netop biologisk eller sådan teknisk perspektiv, ja. I forhold til at se sommerfuglene. Altså, ja. At det er ikke så oplagt at se dem på et år egentlig. Hvordan kom du egentlig videre fra det? Fordi jeg har jo læst i din bog, at du altså i virkeligheden skulle lave ekstremt meget planlægning, ja. For at få det her til at ske. Man kan jo ikke bare ud, ja. I landet, og hvor er der nogle sommerfugle, og så krydser man dem af en af gangen.
Nej, og det var faktisk det, de to vidunderlige naturvejledere var så gode. De sagde, du skal have et system. Altså, du går kold, hvis ikke du har et system, ikke? Og så lavede jeg, nu har jeg fået den optrykt her, så lavede jeg den her liste. Jeg købte en bog, Antikvarisk, Michael Stolzes opslagsværk tilbage fra 90'erne, Antikvarisk. Og så satte jeg mig simpelthen bare 1. januar til at lave den her. Og i al sin enkelhed, så lister jeg alle arterne her i den ene side. Og så konstaterer jeg hos Michael Stolze, de flyver på forskellige tidspunkter af året. De første begynder at flyve omkring marts, de sidste flyver hen omkring den sådan første frost. Nogle flyver vildt lang tid, nogle flyver kort tid, ikke? For eksempel her, der kan man se, der står dagpåfugle øverst, ikke? Der flyver lang tid, så den her en lang streg, ikke? Og så er der for eksempel sortplættet bredpande, den flyver bare lige tre ugers tid, så den har en kort streg. Og så lavede jeg et farvekoordinationssystem, ikke? Så de grønne, kan I ane det lidt? De grønne, det er generalisterne, det er dem, der flyver i hele landet. De postkasserøde, det er dem, jeg skulle blive hjemme i Nordsjælland for at se. Og sådan fik de så farver dernede af. Mørkeblå af Nordjylland. Ikke? Og så havde jeg ligesom et system og noget at gå ud fra, og så noterede jeg sådan herude siden, sjælden, eller her der står der for eksempel bare kål, admiral, neller, nedfaldsfrugt. Og så tænkte jeg, okay, jeg skal lede efter nedfaldsfrugt for at finde en admiral, ikke? Det viste sig senere, at det er meget sværere end som så.
Ja, det er ikke nok at vide, hvornår den flyver, at den flyver i Nordjylland.
Det troede jeg til at starte med, ikke? Og min første tur til Nordjylland, der tager jeg også bare afsted og tænker, jamen, nordjyske sommerfugle flyver i Nordjylland. Jeg tager til Skagen, for Skagen er super nordjysk. Så det må være der, de dukker op, ikke? Men jeg konstaterer jo sådan for, eller faktisk er det på til min første tur til Nordjylland, jeg konstaterer, altså ja, jeg kommer aldrig i mål, hvis ikke jeg får nogen til at hjælpe mig. Så opsøgte jeg eksperter, blandt andet Emil Blækker Bjerregaard, som på det tidspunkt bare var 24 år og biologistuderende, og en af dem i Danmark, der ved allermest om sommerfugle. Og han lærte mig, hvor præcis man skal være. Altså da jeg ringer til ham, så inviterer han mig til Lolland for at se de to mest sjældne, sortplettet bredpande og rødlig perlemors sommerfugl. Og så sender han mig et koordinat. Altså vi mødes i det her koordinat. Nu kigger jeg forstår, kan hjælp mig lige, hvor mange er sådan sommerfugle-agtige mennesker? Nogen. Der er også nogen, der ikke er. For mig var det så weird at få et koordinat. Jeg plejer at få adresser, ikke? Så det med at få, vi mødes der, hvor denne her breddegrad møder denne her længdegrad. Det var virkelig nyt for mig. Men det siger noget om, hvor præcis man skal være, ikke? Sortplatte bredpanden, der holder til i Storskov på Lolland. Jeg konstaterer, det er ikke nok at vide, den flyver i den skov. Man skal vide heller ikke bare på hvilken skovsti den flyver, men på hvilke sådan cirka 27 meters distance på den skovsti flyver den. I hvilket vejsving i Skagen kan jeg se ingen blåfugl? På hvilken skråning ved Høvepleje kan jeg se sortplettet blåpande? Man skal være nålestiks præcis. Og i starten, der synes jeg, det er super eksotisk at finde ud af det. Og jeg glæder mig helt vildt, især til at se de sjældne arter, som Emil han vil vise mig. Ikke? Jeg er sådan, det bliver spændende at se de sjældne. Og folk, der mine venner og kollegaer, der ved, hvad det er, jeg laver, de spørger mig hele tiden, har du set nogle af de sjældne? Ikke? Men temmelig hurtigt efter, jeg har set de første sjældne sammen med Emil, så konstaterer jeg jo, for fanden, de er jo sjældne på grund af mig, ikke? Altså på grund af den måde, vi lever på. Det er vores skyld, at man skal være så præcis, når man skal se sommerfugle. Og det er jo fucked. Og det er fuldstændig... Der kommer ligesom en anden dimension ind i min sommerfugljagt, at det indlysende går op for mig, ikke? Det er os, der gør, at det er så svært at finde dem. Havde jeg let efter dem, da jeg var barn, så havde det været meget, 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 meget nemmere. Rødlig perlemors sommerfugl, som i dag er en af de mest sjældne overhovedet, og altså kun findes et, måske to steder på Sjælland, var fuldstændig almindelig, da jeg var barn. Det var så almindeligt, så samlerne ikke tog den. Og jeg er 47 år. Det er så vildt at tænke på, hvor hurtigt det er gået, ikke? Brutalt. Vanvittigt.
Der er også noget jo ret dramatisk på en eller anden måde i at følge den destruktion, ja. Jo også har set. Altså, og som, altså sådan, jeg er jo endnu yngre, jeg er 27 år, og jeg kan jo godt huske, hvordan det var at køre i bil med mine forældre, der var lille, hvor min far ligesom lige tog et dankort og skrabede insekter på forruden.
Ja.
Det behøver man ikke at have levet i mange årtier for at have oplevet, altså så hurtigt går det. Og der, jeg synes, at der er noget, altså jeg har også mærket den her, den her længsel efter at lære arterne at kende, også sommerfuglene, fordi sommerfuglene jo også, altså, det er på en eller anden måde et godt sted at starte, ikke? Sådan, det er dejligt afgrænset, og de er lidt genkendelige, de fleste af dem, fra hinanden.
Ja.
Men der er noget i det her med netop, som du siger, at finde ud af, okay, men man kan finde dem de her præcise steder. Mm. Man kan ikke bare selv køre, man skal kende nogen måske, eller være god til at slå op ind på naturbasen og følge med og sådan noget. Ikke? Hvordan man på en eller anden måde, hvordan har du ligesom kaperet det her med det meget dragende og det smukke og det sådan... Al begejstringen omkring det, blandet med den her sorg, det som jeg i hvert fald selv oplever. Mm. Sorg over alt det, der er jo sådan i hastig tilbagegang stadig.
Jamen det ved jeg egentlig ikke, om jeg har kaperet. Altså jeg har bare konstateret, at det er to følelser, som nu har slået følgeskab i mig. At på en eller anden måde, man kan ikke glædes over at se for eksempel sortplettet blåfugl på høvepleje på Møn. Hvor mange har været på høvepleje? Ja. Nå, det er jo så smukt et sted. Fuldstændig fantastisk på Møn. Merian i bunden, det kridtet fra, som jo er millioner år gammelt, det hvide kridt, som udgør bakkelandskabet ned, simpelthen så smukt. Og den der, det Nordens største blåfugl, der nærmest bare sådan lyser op fra engbunden. Glæden, altså jeg, da jeg ser den, så er jeg det, jeg vil kalde med C.S. Lewis' ord, ham, der har skrevet Narnia-bogen. Ikke? Han skrev også en bog, der hedder Overrasket af fryd, som jeg fuldstændig kan genkende. Ikke? Man bliver sådan overrasket af fryd. Oh, tænk, at du findes. Ikke? Det er sådan en taknemmelighedsfølelse. Hvor fantastisk, at jeg får lov til at bevidne, ikke bare, at den her art findes, men at lige præcis du, dig, dit individ, at du findes. Ikke? Men den følelse er jo i dag blandet, i hvert fald for mit vedkommende, mange, tror jeg, mange herinde, med en sådan en blå tone, en melankoli, en sorg, en skam også over, jamen, i dag engang fandtes du på 40 forskellige lokationer i Danmark, nu findes du på 1. Mm. Men så den hører bare med. Den må jo leve i os, og skal jo også informere vores ansvarsfølelse og vores engagement og vores lyst til at gøre noget ved den naturkrise, vi står i. Så jeg vil ikke være den foruden. Altså for mig var det sådan, som jeg beskrev nede i Thunderdome for et øjeblik siden, for mig var det sådan en oplevelse af, at jeg var jo ligesom erkendt, nej, slået af vold, jeg var bekendt med naturkrisen, inden jeg satte ud for at finde sommerfuglen. Jeg var bekendt med statistikken, med naturkrisen på et abstrakt niveau. Jeg var fuldstændig klar over, på et intellektuelt niveau, hvad det var, vi var i gang med. Men jeg havde faktisk ikke erfaret det med min sjæl, med min krop, med mine sanser, så derfor havde jeg ikke erkendt det. Ikke? Og der er forskel på det. Der er forskel på at være bekendt med noget og have erkendt det. Og vi kommer ikke... Vi kan på ingen måde løse naturkrisen, hvis ikke vi er mange nok, der er erkendte om, hvad der er, der sker. Men på et åndeligt, sanseligt, erfaringsmæssigt niveau, tror jeg.
Det er måske også netop sommerfuglene, der kan skabe den her forbindelse mellem begejstringen og sorgen allerbedst.
Ja.
Fordi de jo er så... Altså, det er så let at se, at de forsvinder, fordi de er så tydelige for os i landskabet. Men også fordi de bærer så meget symbolik.
Ja,
altså, og det har du også skrevet rigtig fint om i bogen, og det vil jeg også gerne høre dig lidt om. Hvad er det for en symbolik, der ligesom ligger i sommerfuglene? Fordi den netop har sådan en... sommerfuglen er noget særligt for os. Uanset om man er naturinteresseret eller ej, så kender man sommerfuglen og lægger mærke til sommerfuglen, når de er der og flakser forbi en, ikke?
Ja, ja, det er helt vildt. Altså, jeg er begyndt at læse Jung nu. Det gjorde jeg ikke, da jeg skrev min bog. Men... jeg er blevet fuldstændig besat af Jung. Han har en, altså den gamle psykoanalytiker, ikke? Han har en teori om, at det underbevidste hos os har forbindelse til det fælles. Altså vi er født med en fælles erindring, en fælles hukommelse, der kommer fra en kosmisk visdom og fra vores fælles historie. Og nu giver det så meget mening. Jeg var bare sådan, ja, da jeg læste. Fordi jeg har opdaget undervejs i min research på sommerfuglens kulturhistorie, at utroligt tusindvis, millioner af mennesker har på tværs af tider, mytologier, religioner, geografier, haft et ganske særligt forhold til lige præcis sommerfuglen. Og en erfaring af sommerfuglen fortæller mig, at livet efter døden er muligt, at transformation... er muligt, at genopstandelse er muligt, og dermed fortæller, som jeg vil formulere det, sommerfuglens kulturhistorie er en historie om menneskets kapacitet for håb, dybest set. Og jeg mærkeligt nok, da jeg satte mig for at skrive, eller ikke for at skrive bogen, men for at se sommerfugle, så havde jeg ikke lige inde på lystavlen, at min egen mor har et forhold til sommerfugle. Der gik nogle måneder, og så kom jeg i tanke om, der er sgu da et eller andet med min mor, hun har et eller andet med sommerfugle. Og jeg ringer til hende og siger, hvad fanden er det for noget med dig og sommerfugle? Og så fortæller hun mig den her historie. Som 22-årig dør hendes mor. Det vidste jeg godt, men jeg vidste ikke det her. Som 22-årig dør hendes mor. Hun befinder sig i et fuldstændig aneløst mørke. Kold, sort afgrund af sorg. Den der slags sorg, man befinder sig i, når man mister en, man elsker. Og især, når man mister en, man elsker for tidligt. Og så ligger hun på sin seng og er fuldstændig utrøstelig. Og ind gennem vinduet flyver en nældens takvinge. En sommerfugl. Og den flyver rundt om hende. Flyver rundt om hende igen. Flyver ud af vinduet. Og for min mor er det en nærværende oplevelse af, at hendes mor er tilbage. Og siger, jeg er her endnu. Jeg har ikke forladt dig. Du kommer der ikke over sorgen, men du kommer igennem den. For jeg er her stadig. Og så dukker sommerfuglen i min mors liv op igen og igen. Til bryllupper, til barnedåbe, til begravelser. Og det er der, jeg ligesom har registreret undervejs i mit liv. Hvad fanden er det, når hun sidder over i hjørnet i stuen og siger, se, der er sommerfuglen, ikke? Hvad fanden er det for noget med det? Den oplevelse, tror hun, hun er alene med. Det ved jeg i dag, hun ikke er. Altså, så mange mennesker har, efter jeg har fortalt hendes historie, været op til mig at sige, jeg har også en sommerfugl. Min mand er citronsommerfuglen. Min bedste veninde døde, da jeg var 22. Hun er dagpåfugleøjet. Altså, og det er jo ikke, det er jo Jung. Det er jo en eller anden, vi har en fælles mytologi omkring sommerfuglen, også selvom vi endda ikke er klar over det. Og derfor så er sommerfuglen for mig sådan ret oplagt sted at begynde for os newbies, ikke? Nybegynder. Altså det er sådan en meget taknemmelig, let indgang til naturens verden, fordi vi kommer med hele den kulturarv med os ind i den verden.
Ja, vi kommer med kulturarven, og vi kommer med vores sådan helt umiddelbare forståelse og begejstring. Og,
ja.
Altså, og jeg kan sagtens genkende det der med at sådan have været til begravelse og se en nældens takvinge inde i kirken. Ikke?
Så, ja.
Og der er også noget med sådan, altså der er noget heldigt med vores, altså begravelser selvfølgelig hele året, men ellers vores sæson for store begivenheder, ikke, i foråret og sommeren, hvor de kommer.
Ja.
Jeg tænker på, nu snakkede vi om før det her med, at de på en måde er blevet svært tilgængelige, eller det er de jo selvfølgelig ikke alle sammen,
sværere.
Men mange af dem er blevet sværere tilgængelige,
ja. Ja.
Og det er ikke almindeligt, at der er at gå forbi en markfugl og sommerfugle. Nu ser man måske en eller to sommerfugle.
Mm.
Hvis nu flere skal ud og opleve sommerfuglen, og ikke måske kender nogen, der kender nogen, eller kender en biolog, der kan hjælpe lidt, eller har helt styr på det der med, hvor man finder de sjældne arter. Hvor er det så, man skal tage hen, og kan man på en eller anden måde efterligne det her? Måske ikke at se alle, eller forsøge at se alle, men virkelig lære dem at kende.
Ja,
hvad gør man?
Altså, jeg synes jo, at det er oplagt at begynde at se dem, man kan se lige uden for en dør. Altså simpelthen bare begynde at registrere, hvor mange der egentlig er. Langt de fleste mennesker, der har en have eller har adgang til en eller anden form for natur, vil kunne se 20-30 arter ret nemt. Og det er halvdelen af dem alle sammen. Og det, for mig er det svimlende, fordi da jeg gik ind i det her projekt, der talte jeg på mine fingre, at jeg havde set 6 arter i løbet af hele mit liv. Det var jeg overbevist om. Det var ligesom det, ikke? Jeg havde set citronsommerfuglen. Han troede, jeg var gul. Det er den ikke. Den er grøn. Jeg havde set kålsommerfuglen. Jeg vidste ikke, der var 3 forskellige kålsommerfugle. Jeg havde set den blå. Jeg vidste ikke, der var et hav af forskellige blå. Og så kendte jeg nældens takvinge og dagpåfugleøje. Men nu ved jeg, at jeg må have set altså mange, mange, mange flere. Men mine øjne var simpelthen ikke i stand til at registrere dem. For eksempel græsrandøjen. Den mest almindelige sommerfugl, vi har i Danmark. Lille, ydmyg, brun, tilsyneladende kedelig på sin vis, ikke? Man skal virkelig elske brun for at elske den danske natur. Den er, hvis nogen havde vist et billede af den til mig, inden jeg begyndte at sagt, har du nogensinde set den her? Så havde jeg sagt nej, aldrig nogensinde. Men nu ved jeg, at det er umuligt. Altså i hvert fald har min krop været i dens nærhed, ikke bare et par gange, ikke bare et par hundrede gange, men tusindvis af gange i løbet af hele mit liv. Jeg har bare ikke set den, fordi jeg ikke vidste, den eksisterede. Jeg havde ikke navnet for den. Nu, når jeg ved, hvad den hedder, når jeg ved, hvad den ser ud, så ser jeg den alle vegne. I min have sidste år talte jeg på en dag 40 eksemplarer. Altså, og det er jo vildt at tænke på, at jeg simpelthen ikke... sansningen går gennem sproget. Når ikke vi kender arterne, så kan vi heller ikke sanse dem. Nu kigger jeg på guldsmedene i min have ude i mit sommerhus, og så konstaterer jeg, at jeg kan se to forskellige. Men gad vide, om der måske i virkeligheden er syv forskellige. Det er bare fordi, jeg ikke kender dem, ikke? Så jeg synes, det der med bare i første omgang at begynde at registrere, hvad er der egentlig lige ude foran døren. Den gamle forfatter Hans Scherfig, han har skrevet en lille fuldstændig vidunderlig bog, hvor han bare registrerer, hvad der sker i sådan et moseområde på hans sommerhus. Og der tegner han sådan en kæmpe verden frem. Gigantisk verden. Med masser af forskellige arter, med kæmpe liv. Ikke? Vi behøver jo for fanden ikke blæse til Afrika for at se vild natur. Den er lige ude for vores næse. Ikke? Og der er noget utroligt vildt, synes jeg, det der med at få. Jeg vil beskrive det sådan, så da jeg fik sproget for sommerfuglene, så fik jeg ligesom flere pixels på mine øjne, hvis I kan se det billede for jer. Ikke? I kan se sådan et groft pixeleret billede, hvor man ligesom kan ane, der er et træ, og der står en mand. Men så snart der kommer flere pixels på billedet, så står det meget tydeligere frem, ikke? Så bliver det klarere. Og det er sådan, min oplevelse var sådan, hold kæft, nu er der flere pixels på mine øjne, ikke?
Ja. Det giver vildt god mening. Og det der med ligesom at kunne se ting klare, skelne ting klare.
Ja.
Jeg tænkte selv på, for jeg var en af dem, der begyndte at gå meget lange ture under vores coronapandemi, som så mange andre gjorde, og jeg var sådan lidt rastløs, og havde brug for et eller andet oplevelse af et formål, eller sådan, jeg skulle løse en eller anden opgave. Og så begyndte jeg også, startede faktisk med at kigge på fortovsplanter, alt det der ligesom ukrudt på en eller anden måde, der var i fortovet, fordi det var sådan rimelig overskueligt. Det er noget med at have nogle rammer for sådan, okay, vi starter her,
ja.
Og lærer de her forskellige navne at kende, og så videre til træer, og så videre til sommerfugle faktisk.
Ja.
Og den her, jeg kan huske, jeg næsten tænkte sådan, fordi ja, altså jeg er jo gået i skole i en tid, vokset op i en tid, hvor biologiundervisning er jo sådan, den er jo langt fra den gamle skole.
Ja.
Den er langt fra udenadslærer, den er langt fra faktisk at lære navnene at kende. Ja.
Meget videnskabelig, ikke?
Ja, den er meget videnskabelig, og det gik op for mig sådan, og jeg har faktisk også været spejder i mange år, og der skulle man også tro, at sådan, der lærer man noget om at kende forskel på træerne og sådan noget. Det gør man, hvis man virkelig aktivt tilvælger det, men ikke nødvendigvis.
Nej.
Altså sådan hele den her læring om at kende navnene, og dermed også kende arterne og vide, hvad det er, man kigger efter, og lægge mærke til det helt intuitivt. Og nu er jeg begyndt at øve mig på fuglestemmer,
fordi
det er ligesom det der giver mening lige nu, og rammesæt for mig, ikke? Men og lige pludselig hører sådan, okay, løvsangeren, den har jeg hørt før, wow, den er her, den har jeg aldrig lagt mærke til ellers, som jo er sjovt, fordi sådan, der er jo intet i mig, der har lyst til at gå tilbage til den gamle skole, men der er meget i mig, der har lyst til at det bliver meget mere almindeligt at kunne navnene på vores natur på en eller anden måde, ikke? At der er en nøgle der i hvert fald.
Det tror jeg helt sikkert. Altså nu er jeg ved at læse Løgneren igen, eller genlæse Løgneren, Martin A. Hansens helt fantastiske kanonbog om en lærer på en ø, ikke? Og han henover, det er ligesom om Martin A. Hansen, han var også selv lærer, og pludselig sådan henover halvanden side, så ranter han pludselig ind i den her roman om det, du snakker om der, ikke? Fordi han laver sådan en, det er på en måde lidt underligt, sådan lidt ud af kontekst, men så pludselig sådan bare sådan, han kan tydeligvis som forfatter ikke holde det tilbage, hvor han skriver, at vi som lærere i skolen netop begynder at videnskabeliggøre naturen. Så vi siger han, ikke? Man sætter børnene til at dissekere planterne og lære det videnskabelige sprog for dem, før de har lært at beundre dem, før de har lært at se det smukke ved dem, før de har lært deres navn, ikke? Og han siger, det er den helt, han er bare sådan, det er min kæphest, og så slutter den, og så går romanen ligesom videre, ikke? Og jeg var meget, meget enig, fordi min egen oplevelse af det der med, jamen det er faktisk sproget, der åbner op for sansningen. Der er den dybe forbindelse mellem Joan Didion, en af mine yndlingsforfattere, hun har sagt, du kan ikke tænke selvstændigt om verden, hvis ikke du kan sproget for den. Og det tror jeg virkelig er rigtigt. Og nu er jeg også, nu, præcis som du beskriver det, nu er jeg pludselig klar. Nu kan jeg pludselig se, fordi jeg har sproget for noget af naturen, så kan jeg pludselig se, hvor er det så, jeg er. Hvor er det, jeg overhovedet ikke ved en skid, ikke? Så det skal man bliver nødt til at have. Jamen i virkeligheden har det forbindelse til det poetiske sprog, det helt almindelige hverdagslige sprog. De hedder nogle fuldstændig fantastisk mange af de har, ikke? Der er noget ved klangen af det danske sprog for den natur, vi er en del af, som som bare griber vores hjerter, tror jeg, på en anden måde end det videnskabelige sprog. Det er vigtigt, det skal komme på, men det skal ikke komme på som det første. Mine unger i skolen har heldigvis en hel masse undervisning om natur. Det er jeg meget glad for, fordi jeg er ude af en generation, hvor det bare var nærmest ikke eksisterende. Ikke? Men de bruger ordet biodiversitet. Ikke? Nu har min søn Bjørn, der kommer hjem og siger, åh, nu har jeg biodiversitet igen. Ikke? Hvorfor har han ikke noget med naturen? Altså, biodiversitet, hvad fuck er det for en 10-årig? Hvorfor hedder det ikke bare, nu snakker vi om naturen? Jeg tror, det er der, vi skal begynde, simpelthen.
Helt sikkert. Jeg vil gerne åbne op for nogle spørgsmål eller nogle tanker, så I må endelig ligesom tænke over, om der er et eller andet, I godt kunne tænke
jer. Der er ikke en lap i vejret.
Og spørge lærer om. Men ja, herom. Du kan måske få... Du kan ikke få den her. Du kan måske tale lidt højt.
Hej.
Ja,
nemlig. Kan du fortælle om sådan en proces som forfatter? Jeg synes, det er virkelig spændende, at du har fundet noget poesi, og så er det din egen fortælling samtidig. Hvad ja. Har været dine tanker som forfatter?
Ja.
Du har fået ret gode anmeldelser.
Ja. Ja, jeg har fået skide gode anmeldelser. Ja.
Jo, min proces som forfatter, det er jo lidt sådan en sammenvævning, min beretning, ikke? Måske kan jeg beskrive det ved at fortælle om, hvordan vi plejer at gå til historier på Zetland. Den gode Zetland-historie beskriver vi som en, der har mindst 3 niveauer. Der skal være sådan et konkret niveau. En begivenhed. Noget skal være sket. Jeg skal se nogle mennesker handle i verden. Jeg skal simpelthen høre en historie. En udviklingshistorie. Og så skal den handle om noget vigtigt, der sker på samfundsniveau. Den skal ikke bare være ligegyldig, den skal handle om noget vigtigt. Og så på et sidste niveau skal den handle om noget, der rører min sjæl. Et eksistentielt niveau. Vi kalder det ABC-niveau, for nu sådan noget helt teknisk. Ikke? Og egentlig så er det det, jeg også gør i bogen. Altså fletter min egen rejse rundt i det danske landskab, sammen med min egen udviklingshistorie. Jeg går jo at være fra fuldstændig idiot, ikke? Til en lille smule mindre idiot til sidst. Og så fletter den sammen med jo historien om vores naturkrise, og hvad den gør ved os, og hvad på samfundsplan det betyder. Og så til sidst så fletter det så sammen med, jamen i virkeligheden er det jo også en historie om tro og religion, og hvad det guddommelige vil sige. Fordi min egen oplevelse er, efterhånden som jeg rejser rundt, at naturkrisen også er en åndelig krise. Og at vi har mistet forbindelsen til det større. Og at det også er det, der har gjort os i stand til at behandle kloden, som vi gør. Så derfor kommer den også til at handle om, ja, hvad vil det guddommelige egentlig sige? Og der bruger jeg min bedstefar. Historien om min bedstefar, som er præst og forfatter. Og konstaterer jeg, da jeg i forbindelse med min bog genlæser hans dagbøger, er ude i en ret voldsom krise, fordi han oplever, at han hen i kirken synes, at kirkens sprog er mere og mere dødt og goldt og bare tomme ritualer. Det er jo ikke så godt, når man er præst. Og så samtidig oplever han, at ude i naturen, der er han i kontakt med noget guddommeligt. Men han ved, fordi han er en god protestant, det er kættersk. Så må jeg ikke tænke som præst, fordi Gud er over naturen. Jeg må ikke have en oplevelse af, at det guddommelige bor i naturen. Og det ender faktisk med, at han siger op som præst og må forlade sit præstejob. Og den historie bruger jeg ligesom til at flette det der religiøse spor ind i bogen. Ja.
Der er,
undskyld, jeg snakker med min mand hele vejen herop om den nye bog, jeg skal skrive. Og der, jeg har et problem, fordi jeg mangler ligesom... Jeg ved, hvad den skal handle om, men jeg mangler min egen... Jeg mangler, hvad den skal handle om. Den skal handle om energi. Hvad det er, der gør, vi føler os i live, når vi føler os i live. Men det kan man jo ikke skrive en bog om. Altså, jeg sagde det til min mor, så sagde hun... Ja, det er jo ikke sommerfugl. Du kan ikke ramme den hver gang. Så jeg leder efter det konkrete niveau.
Helt sikkert. Der er et spørgsmål hernede også.
Hey, det er nok mere en, sådan en beundring, men ja, den måde at gå til, du kalder lidt sådan viljen til viden, det er som om, at når man ser de her sommerfugle, at det bliver bare meget mere spændende at gå udenfor. Jeg synes, det er mega beundringsværdigt, og en mega fed måde at gå til verden på som en helhed, og det kunne man gøre i mange flere områder, end bare sommerfugle også.
Ja, fedt. Ej, tusind tak. Det er jeg virkelig glad for at høre. Og ja, det er egentlig også sådan, jeg beskriver det egentlig, det er næsten sådan hunger efter at vide noget. Altså jeg kan mærke, der er noget, jeg simpelthen nærmest på et fysisk niveau har brug for at vide. Og det kan jo også være, at man virkelig har brug for at se alle landets domkirker, eller virkelig har brug for at læse Dantes komedie, ikke? Altså den der sådan, også i den tid, hvor vi lever i, hvor vi bare smækker 10.000 billeder i hovedet på os selv hele tiden og forstyrrer vores eget fokus og opmærksomhed, der tror jeg, den der hunger efter fokus, opmærksomhed, dyb viden, er så vigtig at følge, når den melder sig, den lyst.
Ja. Der er noget i det, du ligesom starter projektet med, ikke? Som jo er den her, det er sådan udefinerbare længsel efter noget, ikke? Er det sådan, du skal se sommerfuglene for at finde ud af, hvorfor du skal se sommerfuglene.
Ja.
Du kommer ligesom igennem en hel del udvikling, både sådan vidensmæssigt og sådan på en eller anden måde på sådan et større plan også, ikke? I løbet af bogen. Og jeg vil ikke ligesom afsløre, om du får set alle sommerfuglene.
Nej, det tænker
jeg.
Spoiler alert.
Det er en kæmpe spoiler. Men der sker noget med dig sådan i slutningen af bogen. Altså sådan, jeg fornemmer i hvert fald en anden ro på en eller anden måde omkring projektet. Vil du ikke sige lidt om det?
Jo. Altså, på en måde har projektet jo lidt karakter af, man måske kan sammenligne det med, at jeg er sådan lidt en tyk mand, der sidder og drikker fadøl, og så hammer jeg min fadøl i bordet og siger, nu vil jeg løbe Iron Man. Ikke? Altså, så det er jo lidt sådan, ikke? Det er sådan, det er. Og på en måde har noget af projektet også Iron Mans karakter. Ikke? Det er lidt skørt, og hold kæft, hvor havde jeg travlt. Ikke? Som jo er et paradoks, for du skal gå meget langsomt, hvis du skal se sommerfugle. Og nogle gange var mine ekspeditioner også, altså jeg vil kalde dem begivenhedsløse. Jeg kan se, jeg kommer hjem fra arbejde, jeg kan lige nå til Melby Overdrev, inden jeg skal have vaccineret vores ældste søn, ikke? Så jeg rejser afsted, går ud af bilen, går 5 skridt hen til et fyrretræ, ser en sandrenøje, går 5 skridt tilbage til bilen, kører hjem og får masse vaccineret. Der er ingen form for metafysisk oplevelse med det, skal jeg hilse at sige. Altså, det er så begivenhedsløst, jeg nærmest ikke engang kan huske det. Og det, jeg opdager undervejs, det er, ja, der er brug for en meget stram disciplin. Jeg tror faktisk, passion og disciplin hører mere sammen, end vi lige tør anerkende os passionerede mennesker, ikke? Der er brug for en eller anden form for disciplin og stramhed, hvis du vil det der dybe fokus. Men der, hvor projektet bliver en Iron Man, dig, jeg får sat mine krydser på min liste, så forsvinder betydningen lidt. Og efterhånden, det er jo først, der er sådan ligesom, så fik jeg ikke set den i dag, den sorte ildfugl, whatever, jeg har haft en vidunderlig dag. Ikke? Det er først der, at der kommer at jeg får lov til at fryde mig for alvor i virkeligheden. Dronning Margrethe sagde det engang i sin nytårstale, du skal huske at gøre noget unyttigt. Og der er noget ved sådan at give sig hen til. Det er jo den gamle idé om, at vejen hen til dit mål, det er jo i virkeligheden det hele handler om. Det er jo ikke at få sat det kryds på listen, det er vejen derhen. Og det skal jeg lige lære, før jeg sådan kan læne mig tilbage i, hvor vidunderligt det er.
Helt sikkert. Der er et spørgsmål herude fra, du kan lige komme hen og få den her.
Ja, tak. Jeg stussede, eller jeg, hvor det virker højt. Jeg har lyst til at udfordre lidt den der, at vi skal kende navnene for os at holde af det eller se det. Og det kommer egentlig af, at jeg er 5 minutter i at være færdig som naturvejleder. Og det gamle dogme er på en eller anden måde den her kendskab skaber venskab. Men vi er også en helt ny generation af naturvejledere, som kommer og ikke har en biologisk faglig baggrund, men har lyst til stadig at formidle vores kærlighed til naturen. Og noget af det, vi virkelig er udfordret ved, det er, at jeg kan ikke alle de her navne, men jeg har en kærlighed til den her lille plante, bare fordi den er her, og hvordan giver jeg det videre? Og det er noget af det, vi virkelig forsøger, det er egentlig at lære, hvordan kan vi også, hvordan kan vi lære den her kærlighed videre, uden at kende navnet, fordi der kan sidde nogle rigtig gamle mennesker på nogle plejehjem, som bliver helt vildt glade over at se de her planter, og det er fuldstændig ligegyldigt, om de kan huske, om det er E eller Bø, men det er dejligt for dem. Og jeg oplever selv det, du siger med, at jeg, så snart jeg kan navnet, så sidder det bedre fast, og det er en stor glæde for mig. Men det er også en stor udfordring, når jeg skal give det videre til nogle andre målgrupper. Det var en lang rant, men...
Jeg forstår. Jeg tror, jeg vil sammenligne det lidt ligesom, hvis man er på museum. Altså, jeg kan godt gå ind på et museum, og så er der et billede, der ligesom taler til mig. Selvom jeg ikke aner, hvem er kunstneren, eller hvornår er det malet, i 1870 eller 1945, ikke? I don't know, men der er et eller andet i det, der vil mig noget. Så jeg kan godt føle sådan en intuitiv dragning til det. Det vil mig faktisk noget. Men når jeg så går hen og læser om det, og får noget mere viden, hvem har malet det, hvorfor er det malet, for mig beriger det min oplevelse. Og det gør også, at det fæstner sig bedre hos mig, når jeg får sproget og konteksten. Så det er ikke fordi, jeg vil tage... Altså, et lille barn kan jo ikke sprog for noget som helst, men er jo tydeligvis ekstremt åben sanselig i kontakt med det rundt om sig. Så den umiddelbare sansning, tror jeg, absolut har sin berettigelse. Men vi er en art, der er defineret ved at have et sprog. Altså, det er noget af det mest kendetegnende ved os som art, det er, at vi er i stand til at kontekstualisere vores egen værende verden med sprog. Så der er noget med sproget, tror jeg, der knytter os til den verden. Ellers så ville vi vel ikke have det. Altså, næsten i biologisk forstand. Ja. Håber, det gav mening. Ja, men det er et godt spørgsmål.
Ja. Der er også lige et spørgsmål hernede.
Jeg kunne tænke mig at høre, om du har et eller andet råd til, eller nogen råd til, eller refleksion over, hvordan man sådan generelt kan få folk til at forelske sig i naturen igen. Især i natur, som jo er kompleks, og også nogle gange kan være mærkelig eller irriterende. Altså sommerfugle for eksempel kommer jo fra nogle små mærkelige larver, som sidder i brændenælder eller andre irriterende planter, og måske æder de nogle gange nogle blade.
Ja.
Skal folk også forelske sig i larverne, eller er det noget med, at de skal forstå, hvad der skal til for at lave en sommerfugl. Og det er jo ikke kun med sommerfugl, men sådan lidt bredere.
Ja, fedt. Altså, jeg tror jo, for det første tror jeg faktisk, der er ved at ske en hel masse. I min egen kommune, Fredensborg Kommune, da vi flyttede til Fredensborg, mig og Rasmus, for 8-9 år siden, der var alle grøftekanterne bare klippet som karse, og det er jo grønt cement. Og nu står de altså i alt deres smukke vildskab. Og det må jo betyde, at vi er nok mennesker i Fredensborg Kommune, som ikke ringer og siger, hvorfor klipper I ikke græsset? Altså, ellers så ville de jo gøre det, tror jeg, fordi Thomas Lykke, han vil genvælges, ikke? Så der er virkelig ved at ske noget. Og det, der er ved at ske, det er, at mange menneskers æstetiske sans ændrer sig. Min egen oplevelse, da jeg fik min første have, der var 35, og så gik jeg ud og købte, jeg ved ikke hvor mange, svulstige engelske roser. De var så smukke, synes jeg. Og så købte jeg sådan nogle meget prangende stavler. De var så smukke, synes jeg. Det var det, mine øjne ville have, når jeg var på planteskolen. Ikke? Og så lærte jeg, de er totalt ligegyldige for den danske natur. De ved ikke, vores insekter er en skid. Og så ændrede, med den viden, apropos faktisk med viden og sprog, med den viden, så ændrede min smag sig. Det var så interessant, og det var ikke bare sådan en intellektuel eller hovedovervejelse. Det var simpelthen, mine øjne begyndte at elske nogle andre arter. Og vi er jo simpelthen bare mange nok, der må ændre smag. Vi var på op af Gudenåen for nogle år siden, hvor jeg skulle hilse sige, der er fandme mange omkring Silkeborg, der skal ændre smag. Fordi deres plæner, høj kæft mand, der ligger bare den ene fuldstændig karseklippet plæne ned mod Gudenåen efter den anden. Ikke? Og det er jo fordi, vi de er vokset op med, det er pænt, det er sådan vi er. Altså det er et ordentligt menneske, der gør det. Ikke? Nu skal vores smag jo ændre sig. Jeg havde en sjov oplevelse, jeg skrev også om i bogen med Emil, den unge fyr, der hjalp mig nede på Lolland med de to sjældne arter. Som sagde noget Fordi han havde for længst set alle danske sommerfugle, og nu er han så i gang med at se alle Europas sommerfugle, som vil tage ham 20 år. Fuldstændig vildt projekt. Og så siger jeg så, når det så overstået, skal du så se alle verdens sommerfugle? Så man siger, nej, det gider jeg ikke. Mit øje keder sig øst for Uralbjergene og vest for Atlanterhavet. Det synes jeg var så godt sagt, at mit øje keder sig. Og sådan har jeg det også lidt nu. Altså, der er intet i mig, der kalder på at tage til Sydamerika og se en vild strålende sommerfugl. Mit øje kalder på græsmarnøgen, der er brun og kedelig, fordi jeg ved, at her, den hører til der, hvor jeg hører til. Men hvem kan fortænke os i at have udviklet en om man så må sige, forkert smag, når vi ikke har lært græsmarnøgen at kende, ikke?
Jeg kommer til at tænke på, da jeg skrev speciale for et par år siden, da jeg skrev om regenerativt jordbrug og jordfrugtbarhed, og det handlede rigtig meget om at tage ud og snakke med landmænd, der enten pløjede eller ikke pløjede deres jord. Og en ting, der overraskede mig ret meget, man kan jo sige, at der er en masse økonomiske perspektiver i det, og der er en masse vidensperspektiver i det, men der er også et æstetisk perspektiv i det.
Ja.
Apropos, ja. At hvis man i generationer har pløjet jorden, og den her sådan helt mulsorte mark, er ligesom sådan ordentlig, så er vi klar til næste sæson, ikke? At gå fra det til en stubmark, hvor stubbene står, og man faktisk sår direkte ned i stubbene, man slet ikke pløjer, man måske ikke engang haver jorden. At det er jo faktisk noget, nogle af de landmænd, jeg interviewede, da de skulle eksperimentere med det her, så gjorde de det lige på det bakkedrag, der var væk fra vejen, ikke? Så naboerne ikke kunne se det. Og det betyder faktisk noget. Og det er jo heldigvis ved at ændre sig. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange landmænd i Danmark i dag, som er begyndt at gå den vej, og det er blevet mere almindeligt, fordi de finder ud af, at det er også økonomisk giver mening osv. Men det er lidt det samme. Altså det med de græsplænerne, der skal være klippet i 6 mm, ikke?
Ja, nemlig. Ja. Nemlig. Ja. Ja, men hvilket også peger på, at de her spørgsmål har med vores identitet at gøre. Altså, så det er jo inde at røre ved noget af det mest grundlæggende overhovedet, ikke? Og det er jo også derfor, at naturkrisen ikke er fikset med at banke nogle ladestandere op til nogle elbiler og nogle vindmøller og sådan noget. Altså, vi skal jo helt ind i vores identitet, i vores sjæl, i vores forståelse af, hvem vi er i verden. For det er også derfor, jeg kalder naturkrisen en åndelig krise, ikke? Det er virkelig sådan en vending. En identitetsmæssig åndelig vending, der skal til, hvis vi skal et andet sted hen.
Måske et allersidste spørgsmål, apropos det her med, hvor de store oplevelser egentlig findes. Ja. Hvad var din største oplevelse i din sommerfugle-ekspedition?
Jeg havde mange. Jeg havde virkelig mange. Jeg beskriver faktisk en af dem, den har jeg lige læst op nede på Thunderdome. En til sidst, hvor sådan jeg har lyst til at sige, himmel og hav står i et, og jeg føler, at altet åbner sig. Men leave that aside, den må jeg læse om i bogen. For jeg vil fremhæve en anden oplevelse, som er heroppe fra, for den foregår nemlig nede ved Bødø. Jeg skulle herop i det nordjyske og se isblåfugl og sortøjet hvidvinge. Og havde fået koordinaterne af Jørgen Kabel, min lokale sommerfuglpusher, da jeg havde fundet frem til ham. Og så, da jeg træder ud af bilen, så konstaterer jeg ligesom, at det er en mark, og jeg bliver så skuffet. Jeg synes, den ser så kedelig ud, ikke? Nej, en kedelig mark. Det er grønt. Græsset er grønt. Der er nogle træer rundt om. Jeg har kørt hele vejen fra Nordsjælland. Det ligner noget, der kunne ligge i Nordsjælland, det her, ikke? Så jeg bliver sådan lidt skuffet. Hallo, natur. Disk nu op med noget spændende til mig, ikke? Og så jeg går sådan lidt gnavpotte-agtigt ud i det grønne og bevæger mig ligesom ned, ikke? Det bliver man jo nødt. Man bliver nødt til at bruge sin krop, det ved I mange af, ikke? Når man er i naturen, så bevæger man sådan ligesom ned i øjenhøjde, om man så må sige, med det, der er dernede. Og pludselig, fra det ene øjeblik til det andet, så er landskabet fuldstændig forandret. Det grønne er ikke bare grønt. Det grønne er rødt. Der er rødt græs. Hvorfor så jeg ikke det før? Græsset er fedtet, blankt, noget er loddent, noget er, sidder fast i mit tøj, andet kan jeg skærme på. Det har alle mulige forskellige teksturer. Der er pludselig begynder farverne ligesom at lyse mig møde inden i det grønne. En ravfarvet larve med turkise streger ned langs, en bille med et rødt laksejl, spyt. Jeg har aldrig set græshoppespyt før. Der var græshoppespyt nede om rødderne, Isblåfuglen, ikke? Jeg forstår, hvorfor den hedder en isblåfugl. Den lyser fuldstændig sådan ædelstensagtig op i landskabet. Og fuldstændig fortryllet. Altså, og det ændrer sig ligesom for øjnene af mig, ikke? Og jeg har det som om, da jeg går ud, ikke? At det er sådan en katedral, jeg lister ud af, ikke? Noget helligt, noget fuldstændig enestående. Det samme sted, som for en time siden var bare et ikke-sted. Verdens mest almindelige, kedelige sted, var nu et ganske, ganske særligt sted, der kun fandtes lige der, og gav mig sådan en kæmpe gave undervejs.
Lea Korsgaard, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. En kæmpe hånd.
Tak. Det føles lidt som om, jeg får lov til at lukke orange, ikke?
Du får lov at lukke grøn scene her.
Fedt. Hvad hedder det? Jeg har min bog med, og